երկրորդ ժամն էր, երբ իրոք արեգակի լույսը սկսեց աղոտանալ։ «Իսկապես մտնելու է», հարցրեց փարավոնը Պենտուերին։ «Այո, կարճ ժամանակով»։ «Իսկ ուր է կորչելու արևը»։ «Ծածկվելու է լուսնի հետև»։ «Հարկավոր է ողորմած լինել այն քրմերի նկատմամբ, որոնք աստղերն են դիտում»,  մտածեց փարավոնը։ Աղջամուղջը արագորեն խտանում էր։ Ասիացիների ձիերն անհանգստանում էին, թռչունների երամները ցած էին իջնում և բարձր կրկռոցով նստում այգու ծառերի վրա։
«Էյ, երգիչներ»,
հրաման տվեց Կալիպեսը հույներին։ Թմբուկները թնդացին, հնչեցին սրինգները, և այդ նվագի տակ հունական գունդը մի ուրախ երգ սկսեց քրմի աղջկա մասին, որն ամեն բանից այնպես էր վախենում, որ կարողանում էր քնել միայն զորանոցներում։ Հանկարծ լիբիական դեղին բլուրների վրա մի չարագուշ ստվեր ընկավ, և կայծակի արագությամբ ծածկեց Մեմֆիսը, Նեղոսն ու Պալատի այգիները։ Խավարը պատեց երկիրը, իսկ երկնքում երևաց ածուխի պես սև մի գունդ, շրջապատված հրացոլք պսակով։ Աներևակայելի մի ճիչ խլացրեց հունական գնդի երգը։ Այդ ասիացիներն էին մարտական ճիչ հարցակում և նետերի ամպ նետում դեպի երկինք, որպեսզի վախեցնեն չար ոգուն, որն ուզում էր արևին խժռել։ «Դու ասում ես, որ այդ սև շրջանակը լուսինն է»,  հարցրեց փարավոնը Պենտուերին։ «Այդպես է ասում Մենեսը»։ «Ուրեմն, մեծ իմաստ ունենա»։ «Եվ հիմա խավարը կցրվի»։ «Անպայման»։ «Իսկ եթե լուսինը երկնքից պոկվի և ընկնի երկրի վրա»։ «Այդպիսի բան լինել չի կարող»։ «Բայց ահա և արևը»,  ուրախ գոչեց Պենտուերը։ Զորագնդերում աղաղակ լսվեց ի պատիվ Ռամսես 13-րդի։ Փարավոնը գրկեց Պենտուերին։ «Ճշմարիտ», ասաց նա, «մենք զարմանալի երևույթ տեսանք»։ «Բայց չէի ցանկանա նորից տեսնել այն»։ «Զգում եմ, որ եթե զինվոր չլինեի, ահա կտիրեր իմ սրտին»։ Հիրամը մոտեցավ Թութմոսին և շշնջաց. «Իսկ այն սուրհանդակներ ուղարկիր Մեմֆիս»։ «Վախենում եմ, որ քրմապետներն ինչ-որ վատ բան հնարած լինեն»։ «Կարծում ես»,  Հիրամը գլխով արեց։ «Նրանք այսքան երկար ժամանակ երկիրը չէին կառավարի»,  ասաց նա։ «18 դինաստիա չէին անցկացնի, եթե չկարողանային օգտվել այնպիսի դեպքերից, ինչպիսին այսօրվա դեպքն է»։ Փարավոնը զինվորներին շնորհակալություն հայտնեց տոկունության համար և վերադարձավ իր սենյակը։ Նա շարունակ մտորումների մեջ էր ընկնում, խոսում էր հանգիստ, նույնիսկ մեղմ, բայց նրա գեղեցիկ դեմքին մի ինչ-որ անվստահություն կար։ Ռամզեսի հոգու խորքում տանջալից պայքար էր տեղի ունենում։ Նա սկսում էր հասկանալ, որ քրմերն այնպիսի ուժ ունեն, որ ինքը ոչ միայն հաշվի չի առել, այլև նույնիսկ ժխտել է, նրա մասին լսել անգամ չի ցանկացել։ Աստղերը դիտող քրմերը միանգամից բարձրացան նրա աչքում, և փարավոնը մտածեց, որ հարկավոր է անպայման իմանալ այդ զարմանալի իմաստությունը, այն օրենքները, որոնք հրեշավոր կերպով խառնում են մարդկանց գործերը։ Թագավորի պալատից սուրհանդակի հետևից էր գնում Մեմֆիս, որպեսզի իմանան, թե այնտեղ ինչ է կատարվել արեգակի խավարման ժամանակ։ Բայց սուրհանդակները չէին վերադառնում, և փարավոնի շքախմբի գլխին փռվում էին անհայտության սև թևերը։ Որ պտահի տաճարի մոտ ինչ-որ վատ բան է պատահել, դրան ոչ ոք չէր կասկածում, բայց ոչ ոք սիրտ չէր անում ենթադրություն անել, թե ինչ է պատահել։ Թվում էր, թե և փարավոնը, և նրա հավատարիմներն ուրախ էին, որ ռոպեներն անցնում էին անհայտության մեջ։ Մինչ այդ թագուհին փարավոնին մոտ նստելով շշնջում էր նրան. «Թույլ տուր, որ ես գործեմ, Ռամզես»։ «Կանայք մեր պետությանը քիչ ծառայություն չեն մատուցել»։ «Հիշիր հենց միայն 6-րդ դինաստիայի Նիկոտրիսա թագուհուն կամ Մակարային, որը նավատորմ ստեղծեց կարմիր ծովի վրա»։ «Եթե պտահի տաճարը գրավված չէ և քրմերին վիրավորանք չի հասցվել, ես քեզ կհաշտեցնեմ հերիհորի հետ։ Դու կամուսնանաս նրա դստեր հետ, և քո թագավորությունը փառապանց կլինի։ Հիշիր, քո պապը, Սուրբ Ամենհոտեպը, նույնպես եղել է քրմապետ և փարավոնի տեղակալ։ Եվ ով գիտե, դու այժմ թագավորելիս կլինեիր, եթե սրբազան դասը չցանկանար գահի վրա տեսնել իր սերնդին։ Եվ դու այդպես ես երախտահատույց լինում իշխանության համար։ Փարավոնը լսում էր նրան և մտածում, որ այնուամենայնիվ քրմերի իմաստությունը վիթխարի ուժ է, և նրանց դեմ պայքարելը դժվար բան է։ Միայն 4-րդ ժամի սկզբին Մեմֆիսից եկավ առաջին լրաբերը, տաճարի մոտ կանգնած զորագնդի համհարզը։ Նա փարավոնին պատմեց, որ տաճարը գրավված չէ աստվածների ցասումի պատճառով։ Ժողովուրդը ծրվել է, քրմերը ցնծության մեջ են, և նույնիսկ զինվորների մեջ շփոթություն էր ընկել այդ թեկուզ և կարճ, բայց սոսկալի գիշերվա ընթացքում։ Ապա Թութմոսին մի կողմ տանելով, համհարզը նրան ուղղակի ասաց, որ զորքը բարոյալքված է, որ անկանոն փախուստի պատճառով զորագնդերն այնքան վիրավորներ ու սպանվածներ ունեն, որքան լինում են միայն ճակատամարտից հետո։ «Ուրեմն, ինչ վիճակում են գնդերը»,  սոսկումով հարցրեց Թութմոսը։ «Հասկանալի է», պատասխանեց համհարզը։ «Մեզ հաջողվեց զինվորներին հավաքել ու շարքերը վերադարձնել, բայց նրանց տաճարների դեմ շարժվելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող. Մանավանդ այժմ, երբ քրմերը սկսել են օգնություն ցույց տալ վիրավորներին»։ Սափրված գլուխ և հովազի մորթի տեսնելուն պես, զինվորները պատրաստ են երեսնի վայր ընկնելու։ Եվ շատ ժամանակ կանցնի, մինչև որ նրանցից որևէ մեկը սիրտ կանի տաճարի ցանկապատից ներս մտնել։ «Իսկ քրմերն ինչ են անում»։ «Օրհնում են զինվորներին, ուտելիք և խմելիք են տալիս, և ձևացնում, թե զինվորները մեղք չունեն տաճարի վրա հարձակվելու գործում, թե այդ ամենը փյունիկեցիների սարքած բաներն են»։ «Եվ դուք հանդուրժում եք այդ շփոթությունը»,  գոչեց Թութմոսը։ «Նորին մեծությունը մեզ հրամայել է քրմերին պաշտպանել ամբոխից»,  պատասխանեց համհարզը։ «Եթե մեզ թույլատրված լիներ տաճարները գրավել, մենք դեռ առավոտվա ժամը 10-ին գրաված կլինեինք, և քրմերը հիմա նստած կլինեին նկուղներում»։ Այդ ժամանակ հերթապահ սպան Թութմոսին հաղորդեց, որ Մեմֆիսից եկած էլի մի ինչ-որ քուրմ ցանկանում է խոսել նորին մեծության հետ։ Թութմոսը մի հայացք գցեց այցելուի վրա։ Դա դեռ բավական երիտասարդ մի մարդ էր, որի դեմքն ասես փայտից լիներ քանդակված։ Նա ասաց, որ իրեն սամուն տուն է ուղարկել փարավոնի մոտ։ Ռամզեսն իսկույն ընդունեց քրմին, որը գետին փռվելով տիրակալին տվեց մի մատանի։ Այդ մատանին տեսնելով, փարավոնը սփռտնեց։ «Սա ի՞նչ է նշանակում»,  հարցրեց փարավոնը։ «Սամուն տուն այլևս կենդանի չէ»,  պատասխանեց պատվիրակը։ Ռամզեսը մի րոպե ոչ մի խոսք ասել չկարողացավ։ Ի վերջո հարցրեց. «Ինչպես պատահեց այդ»։ «Կարծեմ Սամունտուին գտել են լաբիրինթոսի դահլիճներից մեկում»,  պատասխանեց քուրմը։ «Եվ նա ինքը թույն է ընդունել, որպեսզի կտանքներից ազատվի»։ «Եվ կարծեմ նրան գտել է Մեֆրեսը, մի ինչ-որ հույնի օգնությամբ, որը որպես թե շատ նման է ձերդ մեծությանը»։ «Դարձյալ Մեֆրեսը և Լիկոնը»,  վրդովված գոչեց Թութմոսը։ «Արքա, միթե դու երբեք չես ազատվելու այդ դավաճաններից»։ Փարավոնը նորից գաղտնի խորուրդ գումարեց իր մոտ, որին հրավիրեց նաև Հիրամին և Սամունտուի մատանին բերող քրմին։ Պենտուերը չէր ցանկացել մասնակցել խորհրդին, իսկ հարգարժան Նիկոտրի սաթագուհին ներկայացավ առանց հրավերի։ «Վախենում եմ, որ ձեզ մոտ քրմերից հետո կանայք սկսեն կառավարել»,  շշնջաց Հիրամը Թութմոսի ականջին։ Երբ ազնվականները հավաքվեցին, փարավոնը ձայն տվեց Սամունտուի պատվիրակին։ Երիտասարդ քուրմը լաբիրինթոսի մասին ոչինչ չէր ուզում ասել, բայց սկսեց պատմել, թե պտահի տաճարն ամենևին պաշտպանված չէ, և մի քանի տասնյակ զինվորը բավական է այնտեղ բոլոր թաքնվածներին բռնելու համար։ «Այս մարդը դավաճան է»,  գոչեց թագուհին,
Ինքը քուրմ է, բայց սովորեցնում է բռնություն գործադրել քրմերի նկատմամբ։
Բայց պատվիրակի դեմքին ոչ մի մկան չցնցվեց։ Գերապատիվ թագուհի, ասաց նա, Մեֆրեսը կործանեց իմ ուսուցիչ ու հովանավոր սամունտուին, և ես շուն կլինեի, եթե չցանկանայի վրեժ լուծել։ Մահ, մահվան դիմաց։ Այս երիտասարդն ինձ դուր է գալիս, շշնջաց Հիրամը, և իրոք հավաքվածների միջով ասես թարմ օդ անցավ։ Զորապետները զգաստացան, քաղաքացիական պաշտոնյաները քրմին նայում էին հետաքրքրությամբ, և նույնիսկ փարավոնի դեմքն աշխուժացավ։
«Մի լսիր սրան, որդիակիմ»,
աղաչում էր թագուհին։ «Ի՞նչ ես կարծում դու», հանկարծ երիտասարդ քրմին դարձավ փարավոնը։ «Ի՞նչ կաներ հիմա Սուրբ Սամունտուն, եթե կենթանի լիներ»։ «Ես ավատացած եմ», վճռական պատասխան տվեց քուրմը, «որ Սամունտուն կմտներ պտահի տաճարը, աստվածների առաջ խունկ ու կնդրուկ կվառեր, բայց և կպատժեր դավաճաններին ու մարդասպաններին»։
«Իսկ ես կրկնում եմ, որ դու վատագույն դավաճան ես», ասաց թագուհին։
«Ես միայն իմ պարտքն եմ կատարում», անվրդով պատասխանեց քուրմը։ «Հիրավի, այս մարդը Սամունտուի աշակերտն է», միջամտեց Հիրամը։ «Միայն նա է պարզ տեսնում, թե մեզ ինչ է մնում անելու»։ Զինվորական ու քաղաքացիական ազնվազարմները համաձայնեցին, որ Հիրամն իրավացի է, իսկ գլխավոր դպրապետն ավելացրեց. «Քանի որ մենք պայքար ենք սկսել քրմերի դեմ, հարկավոր է մինչև վերջը հասցնել այն. մանավանդ այսօր, երբ մեր ձեռքին նամակներ կան, որոնք երի հորին մերկացնում են ասորեստանցիների հետ բանակցելու մեջ. Իսկ դա դավաճանություն է պետությանը»։
«Հերի հորը շարունակում է Ռամզես 12-երորդի քաղաքականությունը», միջամտեց թագուհին։
«Բայց ես Ռամզես 13-երորդն եմ», գրգռված պատասխանեց փարավոնը։
Թութմոսը տեղից վերկացավ։ «Արքայիմ», ասաց նա, «թույլ տուր ինձ գործել»։
Վտանգավոր բան է ձգձգել կառավարության անդամների այս անվստահ վիճակը,
և հանցանք ու հիմարություն կլիներ չօգտվել առիթից։ «Քանի որ այս քուրմն ասում է, թե տաճարը չի պաշտպանվում, թույլ տուր ինձ այնտեղ գնալ մի ջոկատով, որը ես ինքս կընտրեմ»։
«Ես քեզ հետ եմ», գոչեց Կալիպեսը։ «Ես փորձից գիտեմ, որ եթե թշնամին ցնծության մեջ է, նա թույլ է, և եթե մենք հենց հիմա ներխուժենք պտահի տաճարը»։
«Դուք կարիք չունեք ուժով ներխուժելու»,
ասաց գլխավոր դպրապետը։ «Դուք կարող եք այնտեղ մտնել որպես փարավոնի հրամանը կատարողներ, որը ձեզ հանձնարարել է ձերբակալել դավաճանին. դրա համար նույնիսկ ուժ չի հարկավոր. ինչպես հաճախ մեկ ոստիկան հարձակվում է գողերի մի ամբողջ խմբի վրա և բռնում քանիսին ուզի»։
«Իմ որդին զիջում է, ենթարկվելով ձեր խորհուրդներին», ասաց թագուհին։ «Բայց նա բռնություն չի ուզում, արգելում է ձեզ»։
«Եթե այդպես է», խոսեց Սեթի երիտասարդ քուրմը, «ապա ուրեմն կա ևս մի հանգամանք, որի մասին ես կզեկուցեմ նորի մեծությանը»։
Նա մի քանի անգամ խոր շունչ առավ և ձայն միջեցնելով ասաց.
«Մենֆիսի փողոցներում քրմական կուսակցությունը հայտարարում է, թե»։ «Ինչ, ինչ է հայտարարում»։ «Խոսիր համարձակ», սիրտ տվեց նրան փարավոնը։ «Թե դու, արքա, խելագարվել ես, թե դու քրմապետ չես օծված, և նույնիսկ թագադրված չես, թե կարելի է քեզ գահնկեց անել»։
«Ահա հենց դրանից էլ ես վախենում եմ», շշնջաց թագուհին։ Փարավոնը վեր թռավ տեղից։
«Թութմոս», գոչեց նա, և նրա ձայնի մեջ զգացվեց նախկին եռանդը։ «Զինվորներ վերցրու որքան կուզես, գնա պտահի տաճարը և ինձ մոտ բեր Հերի հորին ու Մեֆրեսին, որոնք մեղադրվում են որպես պետության դավաճան. եթե նրանք արդարանան, ես իմ ողորմածությունը կշնորհեմ նրանց. հակառակ դեպքում»։
«Դու հասկանում ես ինչ ես ասում», ընդհատեց նրան թագուհին։
Այս անգամ վրդովված փարավոնը նրան չպատասխանեց, իսկ ներկա եղողները գոչեցին. «Մահ դավաճաններին,
Այդ որ ժամանակից Եգիպտոսի փարավոնը պետք է զոհաբերի իր հավատարիմ ծառաներին, որպեսզի սրիկաների ողորմածությունը վայելի։
Ռամզես 13-րդ Թութմոսին տվեց այն նամակները, որ Հերիհորը գրել էր Ասորեստանին, և հանդիսավորապես դարձավ բոլորին.
«Մինչև քրմերի խռովության ճնշումը, ես իմ իշխանությունը հանձնում եմ Թիկնազորի պետ Թութմոսին. Այժմ լսեցեք նրան, իսկ դու արժանապատիվ մայր քո դիտողություններով նրան դիմիր. Իմաստուն ես վարվում արքա, և ճիշտ»,
գոչեց ավագ դպրապետը.
«Փարավոնին վայել չէ խռովության դեմ պայքարել, իսկ վճռական իշխանության բացակայությունը կարող է կործանել մեզ»։
Խորհրդի բոլոր անդամները գլուխ խոնարեցին Թութմոսի առաջ, թագուհին ճչալով ընկավ որդու ոտքերը։ Թութմոսը զորապետների ուղեկցությամբ դուրս եկավ բակ, Թիկնազորային առաջին գնդին հրամայեց շարվել և դարձավ զինվորներին.
«Ինձ հարկավոր է մի քանի տասնյակ մարդ, որոնք պատրաստ լինեն զոհվելու իբարս մեր արքայի»։
Ցանկացողներ ավելի շատ եղան, քան հարկավոր էր, և դրանց գլուխ էր կանգնած են նանան։
«Պատրաստ եք դուք դեպի մահ գնալու»,  հարցրեց Թութմոսը։ «Կմեռնենք քեզ հետ, տեր մեր»,
գոչեց են նանան։
«Դուք չեք մեռնի, այլ կհաղթեք ստոր ոչրագործներին»,
պատասխանեց Թութմոսը։
«Այս արշավին մասնակցող զինվորները սպա կդառնան, իսկ սպաները մի աստիճանով կբարձրանան. Այս ձեզ հայտարարում եմ ես, Թութմոսս, որ գլխավոր հրամանատար եմ փարավոնի կամքով. Ավերժ ապրես դու»։
Թութմոսը հրամայեց ծանր հեծելազորի 25 սայլակ լծել և կամավորներին տեղավորել նրանց մեջ, իսկ ինքը, ինչպես և Կալիպեսը, ձիեր հեծան և շուտով ամբողջ ջոկատը դեպի Մեմֆիս ուղվելով կորավ փոշու ամպի մեջ։ Այս ամենը թագավորի դղյակի լուսամուտից տեսնելով, Հիրամը խոնարվեց փարավոնի առաջ և կամացուկ ասաց.
«Այժմ միայն ես հավատում եմ արքա, որ դու դավակիտ չես քրմապետների հետ»։
«Դու ցնորվել ես», բռնկեց փարավոնը։
«Ներիր ինձ արքա, բայց այսօրվա հարցակումը տաճարների վրա քրմերի սարքած գործներ. թե ինչպես են նրանք իրենց ծրագրի մեջ քաշել ձերդ մեծությանը, չեմ հասկանում»։
Արդեն 6-րդ ժամն էր կեսօրից հետո,